Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gospodinom Vladimirom Gagićem, direktorom bloka prerada u naftnoj industriji Srbija, razgovaram o projektu Duboka prerada, rafinerije nafte u Pančevu, šta to znači za samu rafineriju, šta znači za naftnu industriju Srbije i naravno za sam NIS, jer ovim pogonom koji će biti gotov naredne godine, NIS će dobiti jednu od najmodernijih rafinerija u istočnoj Evropi. Gospodine Gagiću, šta to konkretno znači, šta se gradi u Pančevu?
U Pančevu sad se gradi, to je naša druga faza modernizacije. Nakon prve faze koje smo imali i realizovali 2012. godine sa izgradnjom kompleksa FHC-DHT, sada gradimo postrojenje za duboku preradu. To je postrojenje koje će nam obezbediti da rafinerija nafta Pančevo prestane sa proizvodnjom visokosumpornog mazuta. Kao što znate, u Srbiji upotreba tog mazuta biće dozvoljena do kraja 2019. godine. Od kraja 2019. godine moći će samo da se koristi niskosumporni mazut. Za nas svakako to znači da sa izgradnjom ovog pogona značajno povećavamo proizvodnju svjetlih produkata, onih visokovrijednih produkata. To su svakako dizel, benzin i tečni naftni gas.
U stvari onih derivata koji su ekološki čistiji, a i potrebniji na tržištu.
Da, oni koji su potrebniji na tržištu i koji su ekološki vrlo prihvatljivi, mi svakako proizvodimo, sva naša goriva su Euro 5 kvaliteta, da evropskog su kvaliteta. Najveći doprinos je svakako u proizvodnji dizela. U odnosu na sad, naša proizvodnja dizela biće povećana za 38%, što je veoma značajno. Također, jedan parametar koji mi pratimo, to je dubina prerade, on će da poraste sa 84% na 99%. To znači da ćemo biti rafinerija bez proizvodnje mazuta, praktično samo sa belim proizvodima. I to će nas svrstati u najmodernije rafinerije u ovom regionu i svakako i u Evropi.
Zapravo će nus produkt, ono što ostane na kraju, biti koks, koji također je sirovina.
Da, to je nus produkt, to je svakako koks. Produkt koji se koristi uglavnom u cementnoj industriji. Srbija sada uvozi na godišnjem nivou negdje između 80 i 100 hiljada tona. Sa našom dubokom preradom mi ćemo da proizvodimo oko 140 do 160 hiljada tona i svakako moći ćemo da potpuno pokrijemo domaće tržište i imat ćemo određene količine koksa za izvoz.
Kad pričamo o pogonu duboka prerada, o tom projektu modernizacije rafinerije Pančevo, to je jedna velika investicija, red veličina oko 300 miliona evra.
Da, to je investicija preko 300 miliona evra, veoma kompleksna i za nas svakako nova tehnologija. Do sad nismo u rafineriji imali takvu tehnologiju. Tehnologija koja je najsavremenija, ono što smo mogli da nađemo na tržištu, i tu smo tehnologiju primijenili, poštuje sva ekološke zahtjeve koji su potrebni da bi postrojenje radili i za nas svakako znači jedan iskorak i u toj tehnologiji. Za rad te tehnologije već smo sad počeli da obučavamo naše zaposlene da bi mogli da, kad se postrojenje izgradi, budu odmah spremni da postrojenje radi.
Jel to znači da ste vi zaposlili nove ljude u NIS-u?
Da, mi smo negdje od početka ove godine zaposlili 60 mladih stručnjaka. Već sad se spremaju i uče o tom novom pogonu koji još nije ni izgrađen, kao jedan i za nas veliki iskorak u okviru samog projekta. A pre izgradnje projekta pustit ćemo u rad procesni simulator za obuku naših zaposlenih. To je jedan softver koji će obezbediti da zaposleni rade na jednom simulatoru koji praktično potpuno odgovara radu stvarnog pogona.
Kad se kaže nafta, prerada nafte, svi se sete naftnih bušotina, one nafte koja šiklja, i pomisli da je to jedan prljavi posao, mislim i fizički, da tu reč o tim nekim tečnostima, pa se čuje izraz šarža, pa opet to deluje ljudima nestvarno, a kad se uđe u rafineriju, to zapravo deluje kao naučna fantastika, kao neka, vidi se da je to nova tehnologija, to su sve neke nove cevi, nema nikakvih isparenja. Koliko vi u stvari ste sad ukorak sa tim najnovim tehnologijama u preradi nafte i koji se profil ljudi zapošljava u rafineriju Pančevo?
Ono što je nama veoma stalo i to se svakako vidi sad kad se poseti rafinerija i mnogo na tome radimo, da industrijska praksa, da se bude čisto, da se bude uredno, to je odraz i bezbednosti na radu. I imao sam priliku da posetim mnogo rafinerije, moram i sa ponosom da utvrdim da po HSE-u, po bezbednosti, po urednosti tih pogona, naša rafinerija je stvarno u vrhu. Veoma nam je stalo do toga. Koji profili rade u rafineriji zaposleni, to su svakako inženjeri i tehničari, mašinske struke, tehnološke struke, elektrostruke. Za nas su pokazali mladi ljudi koje sad zapošljavamo, veoma sposobni ljudi koji žele i brzo mogu da nauče te naše procese.
Pošto je NIS, da kažemo, u većinskom vlasništvu Gazprom Njefta, pretpostavljam da imate saradnju sa tom ruskom kompanijom i malo više, da možda naši stručnjaci odlaze tamo na obuku ili možda Rusi dolaze kod nas.
Da, u stvari imamo jednu veoma dobru praksu. Tu praksu zovemo mrežne grupe, gdje sve rafinerije koje imamo u Gazprom Njeftu, naši stručnjaci po raznim oblastima zajedno sastaju se, rade na rješavanju nekih zajedničkih problema. Praktično imamo i razmjenu iskustva sa našim kolegama iz Rusije.
To je svakako za pohvalu, a i za pohvalu je da naši stručnjaci ne moraju da idu u inostranstvo, da evo ima šanse da se zaposle u Srbiji, u Pančevu. Pančevo je zapravo sa tim novim tehnologijama sve čistiji grad. Možemo li tako da zaključimo?
Svakako, i pored velikih ulaganja koje smo imali i u pogon hidrokrekinga i sad u pogon duboke prerade, mi smo i mimo toga imali značajna ulaganja u sve one projekte koje su doprinijeli da sad Pančevo ima veoma čist vazduh. Mnogo brinemo i pored ulaganja, brinemo i u svakodnevnom radu da nema nekih poremećaja ili nekih emisija koje bi mogli da zagade životnu sredinu.
Sa ovom modernizacijom, čuli smo već, neće biti mazuta koji je obogaćen nepoželjnim sumporom, bit će više belih derivata, ali šta NIS dobija ovom fazom modernizacije rafinerije? Je to veća energetska efikasnost, povećanje kapaciteta? Šta se tu još dobije?
Svakako to je, umjesto da dobijete jedan mazut koji je crn proizvod, koji je praktično jeftiniji od same sirovine, dobija se značajna količina.
I što je najbitnije, što ga više ne troše toplane za grejanje.
Da, to je, pored benefita koji ima NISK, to je svakako velika stvar i za Srbiju, to je poboljšanje ekološke situacije u čitavoj Srbiji, jer više taj visokosumporni mazut neće da se koristi na teritoriji Republike Srbije.
Koliki je kapacitet rafinerije nafte sada? Hoće li biti povećana prerada sa ovom, kad krene naredne godine duboka prerada da radi?
Da, svakako. Mi sada radimo nekim kapacitetom od 3,3 miliona tona godišnje prerade sirove nafte. Sa startom ovog novog pogona mi povećavamo naš kapacitet na 4,2 miliona tona godišnje.
I onda će Pančevo, Srbija, NIS biti konkurentan zemljama u okruženju i po količini proizvedenih derivata.
Da, mi svakako ćemo moći da zadovoljimo potpuno tržište Srbije i da imamo određene količine za izvoz, ali svakako ćemo biti efikasniji u preradi sirove nafte i od mnogih rafinerija u okruženju.
To je inače jedan, među vozačima često se čuje ona varijanta sipamo, pa bolje je gorivo iz ove zemlje ili iz ove zemlje. Koliko tu ima to rekla kazala marketinga, a koliko zapravo, da li u stvari ima neke od tih rafinerija da sad trenutno proizvodi bolje gorivo od NIS-a?
I za nas je to isto bilo pitanje i u razgovoru i sa kolegama i sa privatno. Često se čuje da je strano gorivo da je bolje ili kvalitetnije. Iz tog razloga mi smo i uradili ispitivanje u laboratorijskim uslovima kvaliteta naše gorivo sa gorivom koje ima konkurencije. Ono što jeste rezultat da naše gorivo je u ravni ili malo bolje sa gorivom koje prave konkurentske rafinerije.
I koje se prodaje na benzinskim pumpama.
I koje se prodaje u Srbiji na benzinskim pumpama. Tako da korisnici naše goriva mogu biti uvjereni da koriste najbolje gorivo koje postoji u regionu.
A zapravo da porodite na tom rekla kazala marketingu.
Da, to je svakako, marketing jeste bitan, a iz naših razloga nama je bilo bitno da znamo kakav je kvalitet naše goriva, koliko je potrošnja automobila sa našim gorivom i vidimo tu da smo ili u ravni ili čak i malo bolji od konkurencije.
To je svakako dobar argument, jer u Evropi je posljednjih godina zatvoren veliki broj rafinerija, ali tu se ne radi sad o toj komšijskoj, da kažemo tako, konkurenciji, jer ovo što smo sad pričali, zapravo je reč o rafinerijama u okolnim zemljama, čije inače naftne kompanije imaju pumpe u Srbiji, pa su vam konkurencija. Ali poznato je da sada, pored toga da se uvozi sirova nafta, u Evropu stižu i gotovi derivati iz Amerike, iz Rusije, iz Azije. Tamo se grade rafinerije ogromnih kapaciteta u Saudijskoj Arabiji, na primjer. Koliko je to konkurencija? Šta vi mislite, ili će vas to ugroziti?
To je svakako velika konkurencija i neke rafinerije, naročito one koje su bile orijentisane na izvoz u Ameriku, dosta su izložene tome i one su uglavnom, veliki broj njih je i zatvoren. Mi smo malo više zaštićeni, se nalazimo dublje u kopnu, nismo toliko izloženi, no svakako čitava rafinerijska prerada u Evropi je pod rizikom. Ima te promjene koje su se desile, to je svakako da je Amerika našla velike količine nafte i gasa, tako da je Amerika praktično od jednog uvoznika sirove nafte preti da postane vrlo efikasan izvoznik sirove nafte. I također sami zahtjevi u Evropi za ekologiju su vrlo oštri, što u drugim regionima i na drugim kontinentima nije slučaj. Cijena radne snage u Evropi također je značajno veća nego u nekim regionima. Taj pritisak je sada izražen i bit će sve izraženi. Da bi opstali na tržištu, morate biti efikasni i efikasni. To je svakako jedan od razloga zašto gradimo projekat duboke prerade.
Kad pričamo sad o tom uvozu, priča je o tome u Americi se više troši dizel, u Evropi benzin, neka goriva stižu iz Rusije, baš uvoz goriva iz Rusije. Da li ćete vi moći da uđete u takvu neku priču da se izvozi i na evropsko tržište iz Pančeva?
Svakako naša ambicija, to je region, to je izvoz u zemlje regiona i to je, gdje smo mi konkurenti. Mi sad određene količine goriva izvozimo u zemlje regiona kao što je Bosna, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i to je naš tržište koje je nama praktično dostupno.
Postoji li neka cena ako je tranzit rekom ili u cisternama, znači drumom, da je preskupo voziti na velike daljine iz neke rafinerije? Možda ovo sad nije vaš, vi ste direktor rafinerije, bavite se proizvodnjom, ali pretpostavljam da se prave planovi dokle je isplativo da se plasira neko gorivo, da, na koju daljinu.
Da, svakako naše kolege iz prometa koji se bavaju prodajom više se brinu o tome, no svakako troškovi transporta su veoma značajni kad se određuje šta je to što je atraktivno, koji su regioni atraktivni za izvoz. To je svakako bitna stavka, jedna od najznačajnijih.
A koliko je bitno ekološka pravila? Evropska unija je vrlo posvećena sprečavanju klimatskih promjena, Pariski sporazum je zapravo prihvaćen najviše, čini mi se, od evropskih zemalja. Znamo da je Trump maltene odustao od tog sporazuma. U Evropi se pooštravaju kriterijumi, a Srbija mora da ih poštuje zbog samog pristupanja Evropskoj uniji, ali u krajnjem slučaju i zbog toga što i mi brinemo o životnoj sredini. Da li je pred NIS-om, pred vama u Pančevu, još neki korak u buduće da biste bili konkurentni i da ih zadovoljite sve te procese?
Da, svakako. Mi pratimo naše zakonske propise ili najave promjena zakonskih propisa i mi se svakako približavamo Evropskoj uniji i dosta tih propisa se oslanja na neke propise i zakone iz Evropske unije. I to svakako se dotiče nas i iz tog razloga mi modernizujemo i ostale naše kapacitete ili opremu da bi bili po ekologiji u ravni Evropske unije. Tako da već sad mi pratimo te propise i već smo u okviru granica.
Što to znači da će neki novi euro benzin i dizel uskoro da se planira u Pančevu? Možemo li neku ekskluzivu da dobijemo oko toga?
Ne, mi imamo taj euro 5 i ja procenjam da će taj euro 5 kvalitet ostati i u buduće. No što se tiče same emisije prilikom proizvodnje tih goriva, ta emisija sve ograničenije, sve ekološki, to je zakonski propis, sve oštrije. Tako da vi mora da modernizujete pogone da bi bili unutar te zakonske regulative, kolika je potrošnja goriva, kolika je emisija ugljendioksida
iz tih razloga. Znači,
što manje štetnih gasova, što vas ujedno tjera i da budete energetski efikasniji.
A sad kad pričamo o tome da rafinerije moraju da razmišljaju o tome da imaju sve veću konkurenciju u automobilima koji troše neka druga goriva, čak ima i stručnjaka koji kažu da bi trebalo rafinerije da razmišljaju da ne budu samo prerađivači sirove nafte, već da proizvode i neke nove, možda i biogoriva ili neka druga goriva koja bi bila jednostavno takođe tržišno, da bi bili što više tržišno orijentisani.
Da, postoji tendencija u Evropi da se prelazi više na neka alternativna goriva ili, ako pričamo o automobilskoj industriji, na hibridna vozila ili električna vozila. Ja vjerujem da će ta promjena svakako doći, ne tako brzo, jer iza te promjene svakako stoji velika infrastruktura koja mora da se uradi da bi se obezbijedilo snabdjevanje tih automobila strujom u pogodnim mjestima. To nije tako ni jednostavno kao što izgleda na prvi pogled, no svakako mi već sad imamo planove i jedan dio naših pogona je rekonstruisan da možemo da proizvodimo biodizel. U planu nam je da takve rekonstrukcije uradimo i da možemo da proizvodimo biobenzin, tako da sa te strane mi ćemo biti spremni za proizvodnju biogoriva, a za budućnost vidjet ćemo, možda je pravac svakako u proizvodnju nekih drugih proizvoda, da li se to plastika ili slične stvari.
Zapravo, naftni derivati koji se toče na pumpama, koji pokreću automobile, kamione, brodove, avione, zapravo su samo mali deo onoga što može od nafte da se proizvede.
Svakako, da.
I šta u toj lepezi naftnih derivata imaju, naravno, i raznorazni proizvodi od plastike, ali i u lekovima i u mnogim drugim nekim proizvodima ima naftnih derivata, da tako kažemo. Šta od toga vi u Pančevu sada proizvodite, čemu možete još da se okrenete?
Ono što mi već sad proizvodimo, što nije praktično čist naftni derivat, to je sumpor, benzen, toluol, toluen, to su proizvodi koji su koriste se u hemijskoj industriji, primarni benzin, sirovina za proizvodnju plastičnih masa. To je taj dijapazon
osnovni dijapazon koji
sad imamo.
I tu ste u stvari u saradnji sa Petrohemijom, koja je takođe fabrika u istom gradu i preko puta rafinerije. A koliko biogoriva, rekli ste da ste spremni da se proizvode u Pančevu i biogoriva, kada bi to moglo da li se tu čeka da Srbija definiše propise do kraja za proizvodnju biogoriva ili...
Da, tu se čeka da Srbija definiše propise koji će utvrđivati koliko je potrebno da se proizvodi biogoriva. Mi da bi spremni dočekali te promjene, već sad možemo da proizvodimo određene količine biodizela, a za ubuduće, kao što sam rekao, i dodatne količine biodizela i biobenzin.
A šta to znači biodizel, biobenzin, od čega će se praviti? Da malo pojasnimo našim slušalcima.
Da, to su u običan dizel koji sad koristimo, mora da se nameša određen količina biokomponenti koja je proizvedena iz biljki. To je obično ista sirovina koja se proizvodi i od koje se proizvodi jestivo ulje. Da. Što se tiče biobenzina, to je ili etanol, to je alkohol, ili MTB, jedno jedinjenje također koje se dobija iz etanola.
Pošto sva ta biogoriva imaju rok trajanja, mislim da ne grešim ako kažem da benzin i dizel nemaju neki kratak rok trajanja. Da li je onda to veliki problem ako se namešaju biodizel ili biobenzin u naftni derivat, jel tu ima nekog ograničenog roka do kad mora da se natoči u automobil i da se potroši?
Ono što jeste, oni jesu svakako osjetljivija goriva za čuvanje i za skladištenje. Takav obrat u rafineriji derivata da ne postoji neki veliki rizik da se nešto desi sa tim gorivima.
A zašto onda neki proizvođači automobila na najnovije modele stavljaju čak oznake da neće da proizvode, da u njihove rezervoare, u njihove motore ne sme da idu biogoriva?
Ta biogoriva, ona svakako zahtijevaju posebno skladištenje. Imaju neki tehnički uslovi koji moraju da se ispoštuju, kao gume koje se koriste moraju biti određenog kvaliteta, ne smiju da dođu u kontakt sa metalima kao što je mesing. Ako je to sve ispoštovano, onda može da se koriste. Ako već imaju gume ili neki dijelovi automobila koji ne trpe biokomponente, onda proizvođač jasno stavi da bi svi znali da su unutra nestali.
Sve je teže i potrošačima izgleda, ne samo vama koji proizvodite biogoriva. Ali kad pričamo o nafti i o naftnim derivatima, već 20, 30, 50 godina čuje se da je nafta ograničena, da će se vrlo brzo potrošiti, onda se čuju procene drugih stručnjaka sada da će biti dovoljno nafte do kraja ovog veka, da dogod zapravo ima potrebe za ovom vrstom goriva, da će biti i novih nalazišta, novih izvora, ali postoji jedna priča o tome da će zbog ekoloških standarda, na primer, morati da se smanje potrošnje i benzina i dizela, da će taj komercijalni transport morati ipak da pretrpi neke promene zbog ekologije. Koliko ste vi spremni da se prilagodite tome?
Iz ove perspektive meni je stvarno teško reći, pošto smatram da te promjene, one su malo dugotrajnije. Ja ne vjerujem da će to doći tako skoro, da će neka značajna promjena da se desi. Naravno, imajući u vidu da, ako pogledamo hibridni ili elektroautomobil, ta energija koja je sad u obliku dizela ili benzina, ako imamo auto na struju, ta struja mora da se napravi iz nekih derivata. Tako da taj bilans energije, on svakako ostaje isti, bez obzira da li je to električna energija ili to nafta. On mora da se nečeg da se napravi.
Znači,
ja ne vjerujem da će te promjene da budu tako radikalne i brze, više vjerujem da će to biti jedna postepena evolucija ili prelazak sa ovih klasičnih goriva koje imamo danas na neka alternativna goriva.
Ne verujete u solarni automobil, u solarni avion ili u brod koji će trošiti neko drugo gorivo, a ne naftni derivat?
Da, na ovom stepenu razvoja tehnologije ne.
Dobro, to je svakako pohvalno za sve naftne privrede, ali u principu kako se vi pripremate, da li ima nekih novih projekata čije nam detalje možda nećete moći da otkrijete, ali pripremate li se za tu konkurenciju ovih alternativnih goriva?
Mi svakako radimo, imamo naše projekte za razvoj, to su projekte iz raznih oblasti, neki su iz energetske efikasnosti. Mi svakako imamo još mnogo toga da radimo na efikasnosti što se tiče korištenja energije, zatim to je svakako ekologije, zatim osavremenjavanje nekih procesnih pogona za bolje prinose, recimo za veći prinos benzina ili veći prinos nekih drugih goriva. Tako da vidim i po drugim rafinerijama da je razvoj nešto što nikad ne prestaje.
Što je zapravo najbitnije u cijeloj priči.
Dok postoji rafinerija, ona mora da se razvije.
Samo to praćenje novih tehnologija, zahtevi tržišta i sam razvoj, to je ono, čini mi se, gde je Srbija imala sreću, jer je Gazprom Njeft kao većinski vlasnik NIS-a ulaže u Pančevo i vi ste sad jedna od najboljih rafinerija u regionu. Nisu, na primjer, svi bili te sreće, jer neke rafinerije još nisu sigurne, to jest ljudi koji rade u nekim rafinerijama u okruženju, u Hrvatskoj konkretno, nisu sigurni hoće li rafinerije njihove biti modernizovane. Kako vi to ocenjujete?
Pa da, svakako za rafineriju nafte Pančevo to je svakako dobro, jer u slučaju da se rafinerija nije modernizovala, da nije prešla na proizvodnju goriva Euro 5 kvaliteta, da sad ne idemo u modernizaciju na duboku preradu, jasno je da u takvim uslovima bez modernizacije rafinerija ne može da opstane i da bi to vjerojatno bilo u nekoj perspektivi gašenje rafinerije, jer ne možete da proizvodite goriva koja ne odgovaraju Euro 5 kvalitetu, ne možete da ne budete efikasni, znači ugroženi ste značajno od konkurencije. To je za nas svakako velika stvar da smo po privatizaciji odmah ušli u modernizaciju same rafinerije.
Da li je dobro što baš ne rade svi u okruženju takve modernizacije? Koliko je dobro to za NIS, za rafineriju Pančevo, u krajnjem slučaju za Srbiju koja će moći da izvozi derivate?
Pa to je svakako prednost. A vi ako ste efikasniji, onda ste i konkurentni na tržištu. No, konkurencija ne spava. Mi imamo dosta rafinerija u okruženju, imamo dosta modernih rafinerija, dosta efikasnih kompanija, tako da ne možemo biti mirni, moramo non stop da se razvijamo, da investiramo u rafineriju.
Rekli ste da ste obišli dosta drugih rafinerija. Šta je ono što biste voleli da možete da primenite u Pančevu? Neka nova tehnologija, neki proces proizvodnje?
Ono što bih htio da se u Pančevu ulaže, i to jesu naši planovi, to je svakako na energetsku efikasnost. To je nešto što je budućnost. Takođe, ono što je sad trend i što vidimo sve više se radi, to je projekti digitalizacije. To su projekti koji nam omogućuju da budemo efikasniji u samim našim procesima, praćenju rada opreme, pouzdanosti rada rafinerije.
To znači da kompjuteri i da će sutra roboti da zauzmu mesto radnika u rafineriji?
Svakako neće zauzeti mjesta, ali mogu mnogo da pomognu. To su neki trendovi koji su sad u začetku, još nisu razvijeni, ali mi bi htjeli svakako da pratimo te trendove, da idemo u korak sa onim najboljim praksama koje sad čak tek počinju da se primjenjuju ili da se koriste u svetu.
Što znači da ne budemo jedna od najboljih, nego da budemo zapravo...
Da budemo najbolji svakako.
Koliki je to red veličina novih ulaganja i koliko se brzo takve modernizacije isplate?
Pa naše investicije sad zavisi svakako od specifičnosti svakog projekta. Ako pričamo o investicijama koje su vezane za energetsku efikasnost, one su vrlo, vrlo brzo isplative, jer rafinerija svakako koristi značajne količine energije u proizvodnji. Svaki projekat koji je vezan za energetsku efikasnost je veoma isplativ. Svaki projekat koji je vezan za pouzdanost rada rafinerije je veoma isplativ. To je rok od 2 do 3 godine. Takvi projekti se isplate.
To je ono što kažu, nije samo vreme novac, već efikasnost je zapravo novac.
Svakako.
Koliko sada kad pomenuli ste da je digitalizacija novi pravac, da kažem ono, nekog budućeg razvoja u Pančevu, koliko je tu domaća pamet zastupljena? Koliko možete naše stručnjake da iskoristite, priča se i naši stručnjaci iz IT-a su vrlo cenjeni u svetu?
Svakako mogu da se iskoriste naši stručnjaci, naravno što ta tehnologija sad je u samom začetku i mi hoćemo da uključimo naše mlade stručnjake u primjeni takvih tehnologija, da razvijamo, ne samo da budemo korisnici, već da i razvijamo takve tehnologije. To je svakako i moguće jer tehnologije sad tek kreću da se razvijaju.
Znači da bude nešto novo što će se izvoziti ne samo kao derivat, već kao pamet koja će unaprediti svetske rafinerije.
Da, to bi za nas svakako bio veliki uspeh.
Eto, jedna vrlo zanimljiva informacija. Kad sad pričamo o samoj rafineriji, rekli ste završava se duboka prerada, to će biti gotovo naredne godine. Pomenuli ste već da imate i pogon gde će se mladi ljudi usavršavati da bi mogli da prate samu proizvodnju kada startuje 2019. Da bi još trebalo istaći o onome šta se dešava trenutno u rafineriji.
Ono što jeste najznačajnije i na što smo mi sad fokusirani, to je svakako modernizacija. To uključuje gotovo sve specijaliste, sve stručnjake u rafineriji. To je nešto gdje trošimo najviše sada energije. I pored toga imamo jedan niz manjih projekata koje realizujemo i koji su u aktivnoj fazi realizacije. I pored svega toga radimo dosta na poboljšanju bezbednosti na našim pogonima. I u sve to svakako naš regularni posao proizvodnje derivata, to je naš čitav obim, da.
Kao što smo već rekli, kako ste istakli, koji su u ravni što se tiče kvaliteta i postignutih brzina u automobilima sa onim što proizvode rafinerije u okruženju. Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković sa gospodinom Vladimirom Gagićem, direktorom rafinerije nafte u Pančevu, zvanično direktorom bloka prerade u naftnoj industriji Srbije. Razgovarala sam o modernizaciji, o drugoj fazi modernizacije, zapravo o projektu Duboka prerada koji će biti završen naredne godine. Hvala vam.
Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.